Xəbəriniz xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova,
Ülviyə Əsədzadə. Bugün də Bakıda dünənki kimi şaxta olacaq. Sinoptiklər axşama qar deyiblər. Gündüz bərk şimal küləyi əsəcək. 2 dərəcə olacaq. Mənfi 2 dərəcə olacaq temperatur. Günortadan sonra külək zəifləyəcək. Gün ərzində Bakıda hava buludlu keçəcək. Yollar buz bağlayacaq.
Rayonların demək olar ki, hamısında qar yağacaq, bərk şimal küləyi əsəcək. Gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə 4-9 dərəcə şaxta olacaq.
Biz isə hər cür havada xoş xəbər eşitməyə arzulayırıq. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Gürcüstan Prokurorluğu milyonçu Badri Patarkaşviliyə cinayət işi açıb.
İranda 7 nəfərə də ölüm hökmü kəsiblər. Bu ilin başlanğıcından edam olunanların sayı 20-yə çatıb.
Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstin işğalına son qoysun.
Everest zirvəsinə ilk ayaq basan səyahətçi vəfat edib. Edmund Hillary bu kişi zirvəni 1953-cü ildə kəşf eləmişdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkaşvili cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürüb. Prezident seçkilərində Patarkaşvili də namizəd idi və onun polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif edəndə lentə almışdılar.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi Tehrana gəlib. Baradi İran rəhbərliyi ilə ölkənin nüvə silahı məsələsini müzakirə edəcək. Amerikanın prezidenti George Bush bu günlərdə demişdi ki, İran dünyaya təhlükə törədir. İran isə bildirir ki, onun nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Bu arada verilən məlumatı görə isə İranda daha 7 nəfər ölüm cəzası kəsilib. Bu ilin başlanğıcından edam olanların sayı 20-yə çatıb. Keçən həftə ölkədə 12 kişi və bir qadın darağacından asılıb. Hüquq müdafiəçiləri İranda edamların sayının artmasından narahatdır.
Amerika Kosovanın yeni seçilmiş hökumətini təbrik edib. Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burn Kosova prezidenti və baş naziri ilə telefon əlaqəsi yaradıb deyib ki, Vaşinqton Kosovanın statusunun tezliklə həll olmasını dəstəkləyir. Kosova parlamenti dünən hakim koalisiyanın yaradılmasını tövsiyə edib. Koalisiya Kosovada əksəriyyət təşkil edən Albanları təmsil edəcək və Serbiyanın tərkibindən çıxma məsələsi üzərində işləyəcək.
Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstinin işğalına son qoysun. Bunu Yerusəlimdə Amerika prezidenti George Bush deyib. O bildirib ki, Fələstin 1967-ci ildə başlanan işğalına son qoymalıdır. Razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün Fələstinlilərin vətəni olmalıdır, necə ki, İsrail yəhudilərin vətənidir. Bush deyib ki, sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağrılı güzəştlər tələb edir. O bildirib ki, Yerusəlimin statusunu müəyyən etmək çətin olacaq, amma o tərəflərə deyib ki, indi çətin seçim işləmək vaxtıdır. Bush çalışır ki, İsrail Fələstin onun prezidentliyinin sonuna qədər, yəni yaxın bir ildə sülh müqaviləsi bağlasın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi radikal millətçi Rogozin olacaq. Bu haqda prezident Vladimir Putin fərman verib. Rogozin ana vətən partiyasının keçmiş rəhbəridir. Rogozinin mövqeyi belədir ki, NATO Rusiyaya təhlükə törədir və buna görə Rusiya yenidən silahlanmalıdır. NATO-nun baş katibi Yabdehopskifer Rogozinin təyinatına müsbət yanaşıb.
Dağıstan milisi 4 yaralını öldürüb, milis onların gizləndiyi evi qumbarayla partladıb. Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Maqamet Tahirov deyib ki, yaraqlar Novofiti kəndini yerli sakinlərdən birini ələ keçiriblərmiş və indi yaxınlıqdakı meşədə qalan 14 yaralının axtarışı da davam edir.
Hindistan dünyada ən ucuz maşın istehsal eləyəcək, 2500 dollara. Bunu Tata Motor şirkəti elan edib. 4 qapılı 5 yerli maşının istehsalı artıq bu ildən başlamalıdır. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, yeni avtomobil tıxaclar yaradacaq, havanı daha çox çirkləndirəcək. Şirkət rəhbərliyi bu iddiamları əsassız sayır.
Yeni Zelandiyada Everestdə ilk ayaq basan səyyah 88 yaşlı Edmund Hillary vəfat edib. 1953-cü ildə Edmund Hillary və Nepaldan olan Tenzing Norgay ilk dəfə olaraq dünyanın ən hündür nöqtəsinə ayaq basıblar. Hillary 20-ci əsrin ən böyük səyahətçilərindən biri hesab olunur.
Bunlar müsait olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbər tərsə davam edəcək. Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Amerikalı kongresmenlər bu son zamanlar Bakıya niyə tez-tez gəlirlər?
Hökumət səhiyyə sistemində qaydaları dəyişir.
Rus dilində verilişlər efirdə qalacaqlarmı?
Neftçinin yeni məşqçisi komandaya nə vəd edir?
Tüm bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz və səhər qəzetlərini içməli də bizdən gələcək dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvim olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karafla daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Verişimiz davam edir. Axır bir neçə gündür ki, Amerikalı kongresmenlər Azərbaycana yaman tez-tez gəlməyə başlayıblar. Gözlənir ki, gələn həftədə Amerikanın başqa bir nüfuzlu kongresmeni Richard Lugar Bakıya səfər edəcək.
Səbəb nədir? Seçki ili hələ təzə girib. Kongresmenləri Bakıya gətirən səbəb nədir? Bu suala müsahiblərimizdən hərəsi bir cür cavab verir. Biri də deyib ki, Amerika elçilərini Azərbaycandan hökumətinin son qərarını soruşmağa göndəriblər. Ələkbər Rafoğlunun söhbətində.
Amerika Kongresinin 4 Respublikası üzvü William Schussler, John Roster, Philip English və Sherry Moore Capito yanvarın 10-da Azərbaycana səfərə gəliblər. Bir gün əvvəl isə onların Demokratlar Partiyasına olan həmkarı kongresmen Robert Wexler Bakıda danışıqlar aparmışdı. Yanvarın 13-də ABŞ-ın daha bir nüfuzlu qanunvericisi, Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugarın Azərbaycana səfəri elan olunub. Bir qayda olaraq kongresmenlər Bakıda prezident və müxalifət liderləri də daxil olmaqla müxtəlif siyasi çərçivələrin rəhbərləri ilə, eləcə də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə görüşürlər. Müxalifət nümayəndələri bu görüşlərdə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı narahatlıqlarının ifadə olunduğunu, iqtidar rəsmiləri isə əlaqələrdən razılıq bildirdiyini elan edirlər. Bəs kongresmenlərin məhz indi bir-birinin ardınca Azərbaycana axınında səbəb nədir? Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehdi Hüseynquliyev deyir ki, kongresdən Azərbaycana səfərlərin intensivləşməsi ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığını müxtəlif sahələrdə daha da gücləndirmək məqsədi güdür və bu da əvvəldən planlaşdırılırdı.
Azərbaycana səfər edən kongresmenlər xarici əlaqələr, nəqliyyat və infrastruktura, enerji və komersiya və digər sahələrdə çalışırlar. Və bu təbiidir ki, qonaqlar özləri birbaşa Azərbaycan rəhbərliyi ilə Azərbaycan tərəfinin müxtəlif sahələrdə təmsil edən şəxslərlə görüşüb, iki ölkəni maraqlandıran məsələləri geniş şəkildə müzakirə etmişdilər və edəcəklər.
Amma Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orzov hesab edir ki, kongresmenlərin məhz indi okean bu taya adlaması son vaxtlar ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış doğunluqdan irəli gəlir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan Amerikanın hər tərəfli müttəfiqi olmağı və bir dəfəlik xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirməyə, Qərbə və Avroatlantik məkana inteqrasiya etməyi gözləyir. Lakin Azərbaycan çalışır ki, Rusiya ilə Qərb arasında oynasın. Bu da mümkün deyil, çünki dediyim kimi, Qərb Azərbaycandan bu mövqeyi istəyir və kifayətlər də açıq şəkildə istəyir. Mənə elə gəlir ki, bu səfərlər məhz bununla bağlıdır.
ABŞ kongresmenləri ilə görüşlərdə iştirak edən politoloq Eldar Namazov isə səfərləri ilk növbədə bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisi ilə bağlayır. Amma onun fikrincə başqa faktorlar da var.
Azərbaycan NATO əməkdaşlığı xüsusən də Gürcüstanda artıq Naxçıvan bağlı referendum keçirilib və referendum bəzi nəticələri verib. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı və digər məsələlərlə bağlı iştirakçı danışıqların çox geniş bir gündəliyi mövcuddur.
Elə bək, kongresmenlər ABŞ-ın xarici siyasətində nəsə dəyişmək iqtidarındadırlar mı?
Bu il kongresin rolu daha da artacaq. Ona görə ki, Ağ Evdə administrasiya dəyişməlidir. ABŞ-da prezident seçkiləri ili başlayanda kongresin də nümayəndələri daha intensiv olaraq beynəlxalq məsələlərlə məşğul olmağa başlayırlar. Xüsusən də onu nəzərə alsaq ki, ABŞ ərinəsinə uyğun olaraq adətən prezidentliyə namizədlər də ya kongresin üzvü olurlar, ya da senatın.
Senator Richard Lugar Azərbaycana sonuncu dəfə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində səfər etmişdi və o zaman onun səfəri müxalifət nümayəndələri tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı.
Ələkbər Rafoğlunun söhbətinə qulaq astıq. Azərbaycanın Teleradio Şurası isə rus dili ilə bir dəfəli üzülüşmək istəyir, amma ölkədə hamı bu fikirlə razı deyil deyəsən. Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakıda orta məktəblərin 40% sözün əsl mənasında burs kimidir. Bu hələ hökumətin verdiyi rəsmi rəqəmdir. Amma dünəndən hökumət qərar verib ki, 6 yaşlı məktəbli də səhər tezdən durub dərsə getsin.
Azərbaycan kəndi isə uzun illərdir ki, ümumiyyətlə qaz üzü görmür. Dünən Naxçıvandan bir xəbər almışdıq ki, qaz yoxdur, işıq yoxdur. Ağ neft satılmır, odunların hamısını kəsib yandırıblar. Məktəbləri kola fanta qabı ilə yandırıb qızdırırlar. Qaz yoxdur Naxçıvanda. Dünyada isə Azərbaycanın neft ölkəsi babası kimi tanıyırlar. Təhsil naziri Emisir Mərdanov jurnalistlərə müsahibə verib deyib ki, onun da evi soyuqdur. Kəbrin Dilavərliyə qulaq asaq.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzla yol şəraitinə nə qədər var?
Məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bu günlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən Bakının 1-7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1-7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəbin səhəm istilik sistemi həm də yolları daha çətin idi.
Artıq bir başlayıb, başlayıb. Uşaq yox.
Müəllimlərin çoxu məktəblərdə idi. Şagirdlər isə ara-sıra gözə dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizə də soyuq.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirim? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərman ilə nə qədər baha başa gəlirsən. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın da ərisin.
Bu hava şəraitindən, yolun buz olmasına nə qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
İstilik, yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, bir iki günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur, ancaq biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçənlə nisbətən çox ciddi aparılır. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salınıb. Bu az bir şey deyil. Bölgələrdə də keçənlərə nisbətən yaxşıdır, ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur, hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələn müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdə, ancaq bütövlükdə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
Bu günlər dərsə getməyən məktəblilər vəziyyəti nəzərə alıb müəllimlərin onlara qayıb yazmayacaqlarını da ümid eləyirlər. Məktəblər açıldı. Ancaq yolların buzu və istilik sistemlərinin donu hələ açılmayıb.
Kəbiran Dilavərli. Yolların buzuna gəlincə isə heç bugün də buz açılmayacaq. Sinoptiklər belə deyir.
Bugün Bakıda 2 dərəcə şaxta olacaq. Neçə qoçaq bugün də buz üstündə sürüşüb yıxılacaq və məktəblər bugün də qar topu oynayacaqlar. Bizə bayaqdan prodüserimiz deyir ki, bugün siz yaman qardan çox danışırsınız, pis danışırsınız, amma məktəblər bu aralar qar topu da çox oynayırlar. Məktəb yollar niyə buzludur? Avtobusların sürüşməyəcəyini kim təminat verir? Qar yağanda avtobuslar niyə yağışdan əvvəl ki göbələyə dönürlər. Niyə qar yağanda avtobuslar qiyməti qaldırırlar? Bu problemlər də var. Bu suallara, bu problemlərə biz ikinci saatımızda cavab axtaracağıq. Qonağımız olacaq.
Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Həmin söhbətə siz saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-dən başqa həm də rayonlarda qulaq asmaq olar. Ayın 15.30 12.96 tezliklərində. Hava soyuq olanda, istilik olmayanda, evdəkilər soyuqdan titriyəndə adamlar rayonlarda meşələri qırıb yandırırlar. Qanunla bu qadağandır. Meşə bəyini qınayanda hətta Ekologiya Nazirliyi də deyir ki, onu qınamayın. Böyük bir meşənin bəyini, meşə bəyini qəpik quruşla dolandırırıq. Bu il dövlət büdcəsindən ətraf mühitin mühafizəsinə hökumət 1 milyon 800 min manat pul ayırıb. Bu az puldu dövlət büdcəsinin əsasən bu il infrastruktur tikinti layihələrinə yönəldiblər. Bundan başqa, Sumqayıt Blacksmith'in sütunun qiymətləndirilməsinə görə dünyada ən çox çirklənmiş 5 şəhərdən biridir. Onda 1 milyon 800 min manat ətraf mühitin mühafizəsi üçün kifayət eləyəcəkmi? Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının bu dəfəki mövzusu budur.
Bakıdan Mehman bu mövzu ilə əlaqədar yazıb ki, mən onunla razıyam ki, bu vəsait ətraf mühitin qorunması üçün çox azdır, amma yenə də havaya sovrulan bir puldur. İnanmırsınızsa, ilin axırında bu vəsaitlə nə edildiyini soruşarsınız. Mehman belə yazıb Bakıdan.
Mehman yazır ki, deyəcəklər ki, titilləri tutmaq üçün çox saylı qurbağalar almışıq. Sosioloqdur Mehman, bizə Bakıdan yazır, Zahar yazır. Onsuz da bu ilkə büdcədən ayrılan vəsaitlər sahələr üzrə düzgün bölünməyib. Bu vəsait olduqca cüzidir və bunu ekspertlər də deyirlər.
Zərdabdan Nicat yazır ki, rayonlarda mavi yanacaq verilmədiyi üçün qızdırıcı və vasitə kimi odun sobalarına istifadə olunur. Bunun üçün isə təbii ki, odun lazımdır. İndi Zərdab rayonunda bir kamaz odun 350-500 manata satılır və bu qiymət getdikcə artır. Odun satanlardan bağlaşmanın səbəbini soruşanda da deyirlər ki, artıq meşədə odun qalmayıb. Nicat belə yazıb Zərdabdan.
İntiqam İbrahimoğlu dinləyicimiz bizə Almaniyadan yazır. Azərbaycan kimi bir ölkəyə təbiətin mühafizəsi üçün 1,8 milyon manat yetərli vəsait, amma əlbəttə ki, onu doğru əllərə həvalə eləsələr, bir də təbiət öz şıltaqlığını nümayiş etdirsə, bu zaman bu vəsait daha çox olmalı. Doğrudan da ölkənin gözəlliyini istəyirsə, ilk növbədə qanunlara əməl eləməli. İntiqam İbrahimoğlu imzalı dinləyicimiz bizə bunu yazırdı Almaniyadan. Verilişimiz davam edir. Bizə deməli, həm də saytımızda qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Hökumət səhiyyə xidməti ilə bağlı qaydaları dəyişiklik eləyib, tibbi sığorta məcburi olacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev dünən sərəncam imzalayıb. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İz mədəniyyət verilişinin təkrarını isə bugün saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərətlər başa çatandan dərhal sonra.
İndi isə qonağımız var. Qonaq səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılovdur.
Sabahınız xeyir olsun Süleyman mənim.
Salam, sabahınız xeyir olsun.
Süleyman mənim, icbari tibbi sığortanın tətbiqi haqqında Prezident İlham Əliyev dünən sərəncam imzalayıb. Bununla da sənəd vətəndaşlara tibbi xidmətləri göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamağı nəzərdə tutulur. Süleyman mənim, nə deməkdir bu sənəd, bu sərəncamın əhəmiyyəti nədir?
Mən bu sərəncamı yüksək qiymətləndirirəm, amma tibbi sığorta... Daha doğrusu, icbari tibbi sığorta nədir? Gəl, ondan başlayaq. İcbari tibbi sığorta əslində dövlət sosial sığortasının bir tərkib hissəsidir. Və bu, müəyyən həzmdə tibbi yardım və dərman yardımına təminat verən sistemdir. Bunun mənası budur.
Necə işləyəcək bu mexanizm?
Bu, ilk növbədə vətəndaşların o tibbi xidmətləri ki, pulsuz almalıdırlar, bunun konturlarını müəyyənləşdirəcək. Bunun işləməsi üçün bir çox işlər görünməlidir əlbəttə, amma qeyd edeyim ki, icbari tibbi sığortanın çox əhəmiyyəti var. Əgər bu sistem həyata keçərsə, onda indi bizim hamımızın gözü qarşısında olan dövlətlə, dövlət tibb müəssisələri, tibb müəssisələri ilə vətəndaşlar arasında olan bu xaotik və ağrılı münasibətlərə aydınlığa gətirəcək. Yaxşılığa doğru böyük bir addım olacaq. Və bunun başqa bir üstü cəhəti odur ki, bu həm işləyən, həm də işləməyən vətəndaşlara aiddir.
Bəs Süleyman bəy, vətəndaş əlavə vergi verəcəyimi?
Xeyr, bu dediyim kimi dövlət sosial sığortanın tərkib hissəsidir və bu sosial vergilərin tərkibində gedəcək.
Deməli, vergilərin içindən sadəcə icbari tibbi sığorta üçün deməli, vəsaiti ayıracaqlar. Bəs xeyri nə olacaq konkret?
Konkret məsələ deyim ki, bunun ən böyük xeyri ondan ibarət olacaq ki, dövlət tərəfindən pulsuz göstərilən tibbi xidmətlərin dəqiq konturları müəyyən olacaq.
Yəni, siyahı məlum olacaq ki, hökumət hansı xidmətləri pulsuz göstərir, siyahı tutacaq.
Bu çox vacib məsələdir. Bundan başqa, vətəndaşın keyfiyyətli tibbi xidmət almaq imkanları artacaq. Həkimlərin tibbi xidmət göstərmək marağı və məsuliyyəti artacaq. Və ən mühümü, ilk dəfə olaraq vətəndaşlar onların sağlamlığına tibb müəssisələri, belə işlədiyi şirkət tərəfindən vurulan zərərə görə iddialar qaldıra biləcək. Onu tələb edə biləcək. Bu vaxta qədər belə mexanizm yox idi.
Bəs indiyə qədər amma pulsuz xidmətlərin siyasi var idi axı, Süleyman müəllim?
Bilirsiniz, indiyə qədər var idi demək çətindir. Çünki siz baxsınız, sağlamlıq haqqında qanunda yazır ki, dövlət tibb müəssisələrində bir mənalı şəkildə belə yazır. Bütün xidmətlər pulsuzdur. Amma əslində belə deyildi. Bugünə qədər də pulsuz tibbi xidmətlərin dəqiq kontrolları vətəndaşa aydın deyil. O bilmir ki, harada bu qutarır, harada başlayır. Məsələn, bizim bilirsiniz, əhalimizin əksəriyyətinin yüksək ixtisaslı və daha yüksək ixtisaslı tibbi xidmətlər almaq imkanı yoxdur. Və bu da həmin sağlamlıq haqqında qanunda fiksə olunmuyor. Və yalnız bundan sonra bu məsələlər aydınlığa gətirilə bilər.
Aha, indi Süleyman müəllim, demək olarmı ki, tibb xidməti 3 hissədən ibarət olacaq. Birinci, ictimai səhiyyə paketində olan dövlətin müəyyənləşdirdiyi. İkincisi, vətəndaşların özlərinin sığorta vergi ilə verdikləri icbari tibbi sığorta ilə maliyyələşən konkret olan səhiyyə xidmətləri və üçüncüsü, tam pullu olan səhiyyə xidmətləri.
Tamamilə düzdür.
Təxminən bir olacaq. Bu işləyə ola bilər bu mexanizm? Yəni, çox mu vaxt lazımdır bunu işləyə eləmək üçün?
Mən səmimi deyim ki, bu güman olduğu qədər tez baş verməyəcək. Düzdür, bir pilot rayon seçilib, bunun üçün bu Siyazən rayonunda ilk dəfə tətbiq olacaq. Amma bunu həyata keçirmək üçün, vətəndaş bundan bəhrələnmək üçün hələ çox işlər görülməlidir. Məsələn, ictimai səhiyyə paketi tam müəyyənləşməyib. Səhiyyənin maliyyələşmə modelləri, prinsipləri hələ tam müəyyənləşməyib. Yəni, adam başına maliyyələşmə həyata keçirilməyib. Tibb müəssisələrinin akreditasiya aparılmayıb, yəni tibb müəssisələrə nə dərəcdə bu tələbatı ödəyəcək və bu kimi məsələlərin həllinə məncə hələ bizim düşündüyümüzdən daha çox vaxt gedəcək.
Çox sağ olun Süleyman bəy, təşəkkür edirik sizə. Xatırladaq ki, qonağımız səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov idi.
Xəbərlər verilişi davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Tələbə qəbulu üzrə qaydalara da dəyişiklik olunub, elanlardan sonra icmalda deyəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ramiz Mehdiyevdən şok göstəriş. Hakimiyyət daxilində türkçülərlə ruspərəslərin açıq savaşı başlayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Şeyx İslamın müdafiəsinə qalxdı. İslama meylin artması fundamentalizm deyil. Günsər qəzeti belə yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, qış sesiyasında siyasi məhbus və media problemləri müzakirə olunacaq.
Eko qəzetinin yazdığına görə Harvard Universitetinin tələbəsi Bəxtiyar Hacıyev Hillary Clinton'ın qərargahında işləyib.
Və biləcəksiniz ki, tələbə qəbulu üzrə qaydalarda hansı qaydalara dəyişiklik olunub. Bu barədə qəzetlərlə yazılır. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla. Əksər qəzetlərin bugün əsas mövzusu, deməli, Azərbaycan televiziya kanallarında rus dilli verilişlərin qalıb-qalmaması məsələsidir. Birazdan bu barədə bizim də bir reportajımız olacaq. Hakimiyyət daxilində türkçülərlə ruspərəslərin açıq savaşı başlayıb, Yeni Müsavat qəzeti bu məsələni belə qiymətləndirib. Deməli, hakimiyyətdə adın çəkilməsini istəməyən mənbələrdən aldıqları məlumata görə, qəzetin iddiasına görə, deməli, Milli Teleradio Şurasının qəbul elədiyi qərar əsasında populyar veriliş Şto, Qidə, Qaqda layihəsi Space telekanalından yığışdırılıb. Bunun ardında hakimiyyətdəki şərti türkçülər qrupunun nəzdindəki kütləvi informasiya vasitələrində rus dilindəki bütün qəzet və saytların bağlanması istiqamətində kampaniya başlamışdı. Amma bu məsələ özünüz çox gözlətmədi. Hamıya məlumdur ki, ölkənin efir məkanına hakim ailə nəzarət eləyir və deməli, Milli Teleradio Şurasına hakim ailənin birbaşa təzyiqi var. Yeni Müsavat qəzeti yazır və beləliklə hakimiyyət daxilində olan savaşda, mübarizədə Rusiyaya meyllilər qalib gəldilər və Milli Teleradio Yayım Şurası dünən keçirilən iclasda deməli, nisbətən güzəşdə gedib və Şto, Qidə, Qaqda verilişi təzədən bərpa olunub. Qəzetin yazdığına görə bu, Ramiz Mehdiyevin, Prezidentin icra hakimiyyəti, icra aparatının rəhbərinin birbaşa təşəbbüsüdür.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Şeyx İslamın müdafiəsinə qalxıb, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Azərbaycana dövlətə qalxıb. karşı fəaliyyət göstərən radikal dini qüvvələrin fəaliyyətinin qarşısının alınmasını zəruri sayır və deyir ki, son illərdə insanların İslam dininə müsbət istiqamətdə münasibətinin dəyişməsində təhlükə yoxdur və bunu fundamentalizm meyilləri kimi qiymətləndirmək lazım deyir. Şeyx deyib ki, qatilin dini yoxdur və bunu dindarların ayağına bağlamaq olmaz.
Ayna qəzeti yazır ki, qış sessiyasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında siyasi məhbus və media problemləri müzakirə olunacaq. Bu məlumatı AP agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Arif Məmmədov deyib, məlumatı Ayna qəzeti dərc eləyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarına dəyişikliyi edilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2007-2008-ci tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul imtahanlarının elmi statistik təhlilinə dair zona müşaviri keçirib və Məlikə Abbasadənin sözlərinə görə 4 qrupun hamısında hər fən üzrə 25 sual olacaq. Qazet onda yazır ki, magistraturaya sənəd qəbulu başlayıb, proses yanvarın 17-sində başa çatacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası yanvarın 11-dən 17-sindəki Azərbaycan ali məktəblərinin magistraturasına MBA və Tempus Tacus beynəlxalq proqramları üzrə sənəd qəbulu aparacaq.
Balakəndə mülki şəxs əskəri güllələyib, bu barədə məlumatı Azadlıq qəzeti yayıb. Rəsmi qurumlar hadisənin təfsilatı barədə hələlik deməli məlumat vermirlər.
Eko qəzeti yazır ki, Harvard Universitetinin tələbəsi Bəxtiyar Hacıyev və Clintonun seçki qərargahında işləyib. Harvard Universitetində oxuyan Bəxtiyar Hacıyev Eko qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Hillary Clinton çox sevinib ki, Azərbaycanlı tələbə ona qərargahında kömək eləyib. Hacıyev həm də Bill Clintonla görüşüb, onun dediyinə görə bu görüş qısa olub, çünki hər iki şəxsin işi çox olduğuna və yorğun olduqlarına görə onlarla kifayət qədər uzun müddət söhbət eləyə bilməyib.
Bugünkü Eyxanın birinci səhifəsində Hillary Clintonla Bəxtiyar Hacıyevin birgə şəklini dərc ediblər kampaniya vaxtı və Azərbaycan qəzeti, rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti deməli dərc edib prezidentin fərmanını. Prezident Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin yaradılması haqqında dünən axşam fərman verib. Bu məlumata görə, bu fərmana görə bulvarın ərazisinin hüdudları dəqiqləşdirilməlidir və bütün tikililərin qurğuları və başqa obyektlərin siyasi müəyyənləşdirməlidir. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər xəbərə tərbi çatdırıq Ülviyyə Səcadə
və Şəhla Sultanova.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Təsəvvür edin ki, Rus telekanallarının birində, məsələn, RTR Planetada Azərbaycan dilində kino gedir. Təbii ki, bu çətin məsələdir. Azərbaycanın Teleradio Şurası da deyir ki, Azərbaycan da müstəqil dövlətdir, 70 ilin buzunu sındırmaq lazımdır. Bütün kinolar, verilişlər gərək dövlətlərində olsun.
Amma telekanalların hələ bu keçidə tam hazır deyillər. Dünən şurada iclas olub, deyəsən televiziya direktorları şura sədrini biraz yumşalda biliblər. Ölkər Akif qızın reportajı.
Məncə əvvəlcədən dublyajın səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Sonra rus dilli verilişləri efirdən yığışdırmaq. Bir də elə verilişlər, elə kinolar var ki, onlara ancaq rus dilində baxmaq lazımdır və onlar daha rus dilində daha çox maraqlı olur ki, Azərbaycan dilində.
Televiziya tamaşaçısı İsmailın fikrincə yerli telekanallar rus dilindən tam imtina etməyə hələ hazır deyillər. Həm söhbətmə Azərbaycan dilinə dublyajın keyfiyyəti də qane etmir. Artıq bu ilin elə ilk günündən Milli Televiziya və Radio Şurası yerli televiziya kanallarında xarici dillərdə, o cümlədən rus dilində filmlərin və verilişlərin yayımına qadağa qoyub. Dünən isə Şuranın sədri Nuşrəvan Məhərəmli yerli telekanalların rəhbərləri ilə bu qərarın icrasını müzakirə edib. Cənab Məhərəmlinin dediyinə görə telekanal rəhbərləri dublyajla bağlı problemlərinin olmadıqlarını deyiblər. Amma Şura sədri də bugün Azərbaycanda dublyajın istənilən səviyyədə olmaması fikri ilə razıdır. Buna baxmayaraq dublyajla bağlı kanallara güzəştin olmayacağını deyir. Cənab Məhərəmlinin fikrincə, bu qərar zaman keçdikcə dublyajın keyfiyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Televiziya mütəxəssisi Elşad Quliyev isə deyir, deyir ki, sistematik plana ehtiyac var.
Bizdə dublyajın demək olar ki, əsası əvvəldən düz qoyulmuyor. Çox belə qaçaqaz, burhavu, ancaq elə bunu geçsin, çünki belə tələb olunur filan. Biz yəni bu professional sənət kimi dublyaj sənətini qaldıra bilməmişik. Və bundan ötürü də bizim sistematik bir planımız, proqramımız olmalıdır.
Rus dili verilişlərə gəlincə isə Elşad Quliyev qadağanın əleyhinədir. Deyir ki, müəyyən verilişlər var ki, onların hələ də rus dilində yayımlanması məqsədə uyğundur. Nuşiravan Məhərrəmlinin dediyinə görə isə yaxın günlərdə rus dilində yayımlanan verilişlərlə bağlı şura qərar çıxaracaq. Bu qərar çıxarılana qədər isə verilişlər yalnız Azərbaycan dilində yayımlanmalıdır. Şura sədri deyir ki, qərarda telekanal rəhbərlərinin təklifləri də nəzərə alınacaq.
Bununla bağlı biz məsələləri müzakirə etdik. Təkliflər də oldu. Mən də hesab edirəm ki, dəyərli təkliflər var idi onların içərisində. Hesab edirik ki, həftədə bir dəfə biz tədris xarakterli, intellektual xarakterli verilişlər üçün, yəni xəbərlər üçün, xarici prezidentlərin Azərbaycana gəlişində, onların canlı yayımı vaxtı, bəzi istisnalar olsa bu məsələdə hələ ki, daha doğru olar. Yəni, gələcəkdə o bəzi oyunlarda tamamilə Azərbaycanlaşdırılması, yəni intellektual oyunların da Azərbaycanlaşdırılması, İstiqamətində onlara vaxt verərik.
Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli.
Ülker Akif qızı xəbər verdi. Bizdən ayrılmayın. Birazdan Dünya Çempionatının seçmə qrupunun təqvimini bizdən eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz olacaq. Hələlik saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını eşidək.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkatşvili cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb.
İranda 7 nəfərə də ölüm cəzası kəsiblər, ilin başlanğıcından edam olunanların sayı 20-yə çatıb.
Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstin işğalına son qoysun. Amerika prezidenti deyib ki, Fələstin dövləti bütün fələstinlilərin vətəni olmalıdır.
Və bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki jurnalist Eynulla Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkatşvili cinayət işi açıb, ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkatşvili də namizəd idi və onun polisdəki yüksək vəzifəli şəxslə 100 milyon dolar rüşvət təklif edəndə lintə almışdılar.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi Tehrana gedib. O, İran rəhbərliyi ilə ölkənin nüvə silahı proqramını müzakirə edəcək.
Bu arada verilən məlumata görə İranda daha 7 nəfər ölüm cəzası kəsilib, bu ilin başlanğıcından edam olanların sayı 20-yə çatıb.
Amerika Kosovanın yeni hökumətini təbrik edib. Amerika Dövlət Katibinin mavini Nicholas Burn Kosova prezidenti və başnazir ilə telefon əlaqəsi yaradıb deyib ki, Vaşinqton Kosovanın statusunun tezliklə həll olunmasına dəstəkləyir. Rusiya Vaşinqtonun və Avropanın Kosovanın statusu ilə bağlı fikirlərinə razı deyil.
Yerusəlimdə Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Fələstin 1967-ci ildə başlanan işğalına son qoyulmalıdır, razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün fələstinlilərin vətəni olmalıdır, necə ki, İsrail yəhudilərin vətənidir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki jurnalist Eynulla Fətullayevin məhkəməsinə şikayətinə baxmalıdır. Prosesi bugünə təyin ediblər, bugünə qədər təxirə salıblar. İndi Azərbaycanda hələlik 3 jurnalist həbsdədir. Xəbərlər bu qədər, indi də idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Neftçinin təzə məşqçisi Anatoli Demyanenko deyir ki, Neftçini çempion eləməyə və qitə kuboklarında mümkün qədər çox irəlilətməyə çalışacaq. Onu dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində təqdim ediblər. Demyanenko yalnız Türkiyədəki toplanışdan sonra komandasının durma haqda ətraflı danışmaq imkanının olacağını bildirib.
Cümə axşamı Frankfurtda keçirilən görüşdə Azərbaycan yığmasının da yer aldığı Dünya Çempionatının seçmə qrupunun təqvimi müəyyənləşib. Yığmamızın oyunlarının ardıcıllıqlarını nəzərə çatdıraq, 6 sentyabr Wales Azərbaycan, 10 sentyabr Azərbaycan Liechtenstein, 11 oktyabr Finlandiya Azərbaycan, 28 mart Rusiya Azərbaycan, 6 iyun Azərbaycan Wales, 19 avqust Azərbaycan Almaniya, 5 sentyabr Azərbaycan Finlandiya, 9 sentyabr Almaniya Azərbaycan, 10 oktyabr Liechtenstein Azərbaycan və 14 oktyabr Azərbaycan Rusiya. Komandamızın oyunlardan 3-ünü bu il, 7-sini gələn il keçirəcək.
Və sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda dünənki kimi 2 dərəcə şaxta olacaq. Sinoptiklər axşama qar deyiblər. Gündüz bərk şimal küləyi əsəcək, gün ortadan sonra külək zəifləyəcək. Gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq. Yollar buz bağlayacaq.
Rayonların demək olar ki, hamısında qar yağacaq, bərk şimal küləyə əsəcək, gündüz 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti olacaq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə 4-9 dərəcə Şaxta olacaq.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişinin birinci saati burada başa çatır. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Bizə saat 9-da da qulaq asın. Yollar niyə buz bağlayıb, niyə yollar buz bağlayanda avtobuslar az-az gözə dəyər? Bununla bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin deməli katibinin rəhbəri Namiq Həsənovla əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Bu xəbər ətəri sizinlə biz apardıq. Şəhla Sultanova,
Ülviyyə Səzzadə. Dağın dəyişməyin, efirdə İz Mədəniyyət proqramı başlayır. Hələlik, sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinci baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə baş vuracaq.
Bu azadlıqdan ona görə bağlamışsa birdən girilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi də yenə görmək çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən onu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Baxı, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz şey qadağan idi və 1920-ci ildən 1947-ci il o tay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yoxu heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz. İnsan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmuyor. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Qəray bəy Tlixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm, mən Başivik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər. Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışlar, birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarını, Azərbaycan xalqının əskər və zabitlərini, Azərbaycan xalqının generallarını belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdir. Əlağa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu güllələyiblər. Sevirsiniz?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Solovetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fəda eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdur çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Orada Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institut oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar Naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbullətdiribdir. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu Üzağardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndləri təşkilat etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
bizim qalay.
Sizin dediğinizden belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlardan yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dövdü güllələnib. Dövdü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızım. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-indən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə atəş əmri verməyib, amma atəş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, komunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil Şəmistan
bəy. Yox. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini üçün xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni, bitli sirkəli həmin.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, qəlb ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tam öyle yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya mediasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil, Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı. Bayandan Zakatalada başladı iyun ayında. Bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumət istəmirik bunu. Bundan sonra çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı. Bundan sonra Qarabağda yenidən. Bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdılar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər. Özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi. Bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvürlə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini var-varcasını evə girib, evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işə çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirhanlı Taliyevin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muhtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin daçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hani bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon vagon. İçi boşu bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovı əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlərdir?
O yollar.
Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdanından əsər əlamət vardı mı?
Bir cüdub
gündüzlü aylı pagonlar senden teselli.
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskviya göndərdiyi raportda yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun ayıdır. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranır. Amma o silah yoxdur. Silah almaqda ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəsdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Solovetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Alqvardiyaçı general Cenikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı general Cenikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri general Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözləri vitrib olub kör zabit. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, general Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torpaqlara qayıdandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü Rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərin birində qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz. Hərbi hospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı bəy Şeyx Zamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verib, təqsizlər və medallar zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər, alçaqlıq, kinslük, bunlar qalacaq. Çor zabit, yaddaşın da ömürdük.
Bizim qalayı
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualın cavabı? Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı nə dərəcədə anlaşılıdır? Nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simon Pankratov. Simon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətçə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər və məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım. Mən Nərimanovu məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandıqdan sonra Pankratovun adamı da Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda deyiblər ki, güllələyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qalibzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdi. Taktikadan onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndir. Qalib bəy Vəkil Oldu, polkovnik Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az, nə çox ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Bəs bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyət hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdu. Bəs bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına bu demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdur, yazılmayıb bunun fəaliyyətini deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əli Oğuz, şunu istəyirsəm, amma indi açılan arxivlərdən mən bunları birisi neçə eləmişəm? 69 nəfər. O çerklərdir, portretlərdir, məqalələrdir. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən burada işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldır bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdir. Ha. O Sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsəvvürləyirsən bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlirim bura. Ona görə borcumdur mənim bu.
Çox sağ olun, valla. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzdən eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araştırmacı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3.